Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ikiwa ni Jumatatu, tarehe ni 18 mwezi nao ni wa tatu, ambapo jina langu ni Harrison Kamau, hapa studioni tukiwa na mwenzangu
Patrick Ndwimana. Ni furaha kuwa nanyi tena kwa mara nyingine, kwa wiki nyingine, na tuko tayari kabisa kuletea habari mbalimbali. Kama tukianzia huko Tanzania, kuna habari ambayo inawiva kabisa, kama ulivyosema, habari ambayo inatokota ni kuhusu malumbano kwenye uongozi wa CUF. Sasa mahakama imeamua kwamba Profesa Lipumba ndio kiongozi halali wa CUF. Sasa Maalim Seif Sharif amesema sawa, lakini sasa atafanya nini baadaye? Tumsikilize.
Lakini leo tushatangaza tayari kujiondoa kwenye CUF na tunajiunga rasmi na chama cha ACT Wazalendo.
Haya basi, hao ya ACT Wazalendo tutayasikia kwa kina muda usio mrefu. Huko nchini Kenya, inasemekana kwamba maeneo mengi yanaendelea kukumbana na hali ya ukame na njaa, na serikali imechukua hatua ambayo tutakueleza na tutajua kwa kina hatua gani imechukuliwa ili kudhibiti hali ya ukame inayoendelea nchini humo. Na vile vile tutaangalia kifo ambacho kimetokea huko Cuba cha mmoja wa madaktari waliokwenda kupata mafunzo kutoka nchini Kenya, pamoja na yanavuma kwenye mitandaoni na kibao kizito cha muziki ndani ya VUE Express.
Bila shaka yote hayo yatapatikana kuanzia hivi sasa, lakini moja kwa moja kama nilivyodokeza, tuelekee huko Tanzania. Haya, mahakama ya Dar es Salaam, baada ya sakata au malumbano ya muda mrefu kwenye chama cha CUF, chama cha wananchi cha CUF, chama cha upinzani, sasa imeamuru kwamba Profesa Ibrahim Lipumba ndio kiongozi halali wa chama hicho. Upande wa wapinzani wa Lipumba, Maalim Seif Sharif ambaye alikuwa katibu mkuu wa chama hicho, anasema anaridhia na maamuzi hayo ya mahakama. Lakini nilimuuliza, je, baadaye nini itakuwa hatma ya upande wao, watafanya nini baada ya maamuzi hayo ya mahakama? Tumsikilize alivyozungumza.
Sisi siku zote tumekuwa tukisema kwamba tutaheshimu maamuzi ya mahakama. Kwa hivyo tunaheshimu maamuzi ya mahakama. Lakini tunajua kwamba hili swala halikuanza leo. Hii ni swala mikakati na mipango imepangwa na dola, hasa kutumia ofisi ya msajili wa vyama vya siasa, msajili wa RITA, hata bunge, lakini vile vile hata polisi, hata mahakama na wengine. Kwa hivyo sisi tumeichukulia hilo kwamba sisi tukubali, lakini leo tushatangaza tayari kujiondoa kwenye CUF na tunajiunga rasmi na chama cha ACT Wazalendo. Na ofisi zote sasa hivi zilikuwa za CUF, sasa hivi shabadili zote sasa hivi zinapekea bendera ya ACT.
Kwa hiyo kuendelea kusema kwamba nyie ndio kiongozi halali wa CUF, hivi mmeachana nayo, mmejiungana na upande,
tunaachana sisi, tunaona kama ni mzigo, tushautupa mzigo.
Lakini hebu tufafanulie kidogo, unaposema kwamba kulikuwepo kwenye kesi hiyo au kwenye sakata hilo kulikuwepo na mkono wa vyombo vya dola, unamaanisha nini?
Namaanisha kwamba kuna ushahidi wa kutosha. Kwanza hukumu ambayo imesomwa leo ilikuwa isomwe tarehe 22 Februari, ikaahirishwa mpaka leo. Na tulisema siku zile zile kwamba hii maana yake ni nini? Maana yake ni kumpa nafasi Lipumba kwanza abadilishe bodi yake na itambuliwe, na pili kufanya mkutano mkuu fake. Hayo yametendeka. Mahakama ya Tanzania imetoa amri mkutano mkuu ule usitishwe, injunction, polisi ndio mwana kulinda. Kwa hivyo nasema kama dola haimo hapo. Hata mahakama haiheshimiwi.
Lakini mahakama ni chombo huru, siamini kwamba kinaweza kashawishiwa.
Ndio, kwa maneno ni huru, lakini kinaweza kutumika. Si unajua nchi zetu zilivyo hizi. Usilinganishe mahakama ya Marekani na mahakama ya Tanzania.
Hebu tueleze mkono huo unaosema ni wa CCM, ni wa serikali, tufafanulie vizuri.
Tunakwambia dola. Kuna dola, hii ni dola ya CCM, kwa hivyo CCM imetumia dola yake kufanya haya.
Haya ndivyo mambo yalivyo.
Maelezo ya Maalim Seif Sharif baada ya mahakama kuamua kwamba Profesa Lipumba sasa ndio kiongozi halali wa CUF. Amekubali, lakini inaonekana akubali shingo upande.
Ndipo mambo yanavyoendelea, na ninatumai kwamba tutaendelea kupata taarifa zaidi, na kwenye matangazo yetu mengine utamakinika hata zaidi. Tuelekee huko nchini Kenya, moja kwa moja tuungane naye Kennedy Wandera. Kennedy Wandera, shughuli mitandao ya kijamii, vyombo vya habari vinaonyesha kwamba hatua imechukuliwa kutokana na ukame ambao unashuhudiwa nchini Kenya ama baa la njaa. Hebu tueleze zaidi mambo namna gani?
Ni kweli ulivyoeleza Harrison kwamba baa la njaa limeleta taabu sana nchini Kenya, na sasa serikali ya Kenya imekimbia kuharakisha zipo juhudi za kuharakisha kwamba watu takriban milioni 1.5 katika majimbo 13 wanapata chakula cha kutosha. Na naibu rais William Ruto ambaye amewaongoza wale mawaziri wanne katika mkutano wa kuweza kuzungumzia swala hili, ameeleza kwamba serikali imeweka bajeti ya shilingi bilioni 2 kupunguza athari baa hilo la njaa. Hebu tumsikilize alivyoeleza naibu rais William Ruto.
1.1 million citizens around the country are affected generally. The situation was caused partly because of the long rains that were insufficient. Our position as a country.
Na naibu rais William Ruto anaeleza kwamba watu milioni 1.5 katika majimbo 13 nchini Kenya wanatarajiwa kuathirika na baa la njaa. Na vile vile akaeleza kwamba sababu hii yanafungamana na kutokuwepo kwa mvua ya kutosha, na vile vile kuwepo kwa magonjwa kwa mifugo na vita vya kijamii katika baadhi ya maeneo kame humu nchini. Lakini pia zimekuwapo ripoti za vifo vinavyokisiwa kusababishwa na baa hili la njaa katika majimbo katika maeneo kama vile Turkana, ambayo yamefanya serikali kuharakisha juhudi hizi. Lakini serikali inaeleza kwamba imekuwa ikipanga haya kuanzia Januari, na hivyo basi hamna shaka yote kwa Wakenya. Hebu tumsikilize tena baile.
The government of Kenya has approved 2 billion shillings to be spent within this week in water tracking, making sure that boreholes and water pans are working.
Na anaeleza kwamba serikali imetenga shilingi bilioni 2 ambazo zitatumika wiki hii kuhakikisha kwamba kuna vyanzo, kuna maji ya kutosha, kuna chakula cha kutosha, na vile vile kufanikisha kupatikana kwa chakula na kuwafikia watu ambao wameathirika kutokana na baa la njaa. Lakini halmashauri ya kudhibiti ukame nchini Kenya imeeleza kuwa juhudi zipo za kuhakikisha kila Mkenya anapata chakula cha kutosha, na kupuzilia mbali ripoti kuwa kuna watu kadhaa ambao walifariki kutokana na baa hilo la njaa. Hebu tumsikilize huyu James Odwor ambaye ni mkuu mtendaji wa halmashauri ya kudhibiti ukame nchini Kenya.
And yes, the deaths were there, but the reports you have gotten from that exercise, they have not been able to link those deaths directly to drought. Those deaths are linked to maybe sickness.
Anaeleza kwamba vifo vimekuwepo, lakini vifo hivyo havitokani na baa la njaa, na kusisitiza kwamba vifo hivyo vinafungamana na magonjwa ya kawaida na vile vile masuala mengine ambayo hayafungamani na ukame. Kwa hivyo basi akasisitiza kwamba chakula cha kutosha kitakuwepo, na serikali ya Kenya ikupitia halmashauri hiyo imefanikisha kupatikana kwa fedha ambazo zitawafikia wananchi kwa kununua chakula cha kutosha.
Kennedy Wandera, mara nyingi kunapotokea janga la aina hii, kwa hakika sababu upungufu wa chakula, labda pengine bei za vyakula zimepanda kama mijini kama Nairobi, hali imekuwaje?
Ni kweli kuna maeneo kadhaa ambayo chakula bei ya bidhaa imepanda, imekuwa ya gharama ya juu kuliko ilivyokuwa hapo awali. Na lakini hii si mara ya kwanza, maanake Harrison, unaelewa kwamba miaka miwili iliyopita Kenya ilishuhudia kipindi kigumu sana cha wananchi hao kupata chakula cha kutosha. Hivyo lakini serikali inasisitiza kwamba awamu hii Wakenya hawataweza kuathirika zaidi kutokana na baa la njaa, lakini watu wanaeleza kwamba wale walio na chakula wamekuwa wakificha chakula hicho, na hivyo basi wengine ambao wanataka chakula hawakipati, na wakati sasa kunakosekana chakula zaidi, ndio sasa chakula hicho kinaanza kuuzwa kwa gharama ya juu.
Asante sana Kennedy Wandera kwa taarifa hiyo nzuri. Sasa naona tuelekee moja kwa moja kwenye habari za dunia.
Zaidi ya watu 150 wamekufa na mamia hawajulikani walipo kufuatia kimbunga Idai kilichopiga kusini mashariki mwa Afrika, mji wa Beira nchini Msumbiji ukiwa umeharibika kabisa. Timu ya uokoaji wakiwemo kutoka shirika la Msalaba Mwekundu imefika katika mji wa Beira kuweza kutathmini kiwango cha uharibifu. Jamil Leswer anayeongoza timu hiyo ametaja hali kuwa mbaya zaidi, akieleza uharibifu mkubwa na kuongezea kwamba 90% ya sehemu iliyokumbwa na mkasa imeharibika kabisa. Umoja Mataifa wanakadiria kwamba zaidi ya watu milioni 1.5 wa Msumbiji, Malawi na Zimbabwe wameathirika na dhoruba hiyo. Hali ya dharura imetangazwa Zimbabwe.
Wabunge wa chama kinachotawala nchini Uganda wameunga mkono hatua ya rais wa sasa Yoweri Museveni kuwania muhula mwingine tena madarakani. Wabunge wa chama hicho wameidhinisha Museveni mwenye umri wa miaka 74 kuwania kiti cha rais kwa tiketi ya chama cha National Resistance Movement, yani NRM, bila kupingwa na kuendelea kugombea kiti hicho katika uchaguzi ujao. Endapo Museveni atashinda uchaguzi wa mwaka wa 2021, basi ataendelea na utawala wake na kufikia miaka 40 na kumfanya kiongozi wa muda mrefu zaidi barani Afrika. Hata hatua ya wabunge inafuatia ile ya kamati kuu ya chama kuidhinisha pendekezo hilo. Kinachosalia sasa ni kumwezesha Museveni kuendeleza utawala wake ni uamuzi wa kongamano kuu la chama baadaye mwaka huu.
Na polisi katika mji wa Utrecht, Uholanzi, wanaripoti kwamba watu kadhaa wamejeruhiwa kufuatia shambulizi la bunduki katika treni ya mjini karibu na mtaa wenye wakazi wengi. Polisi wanasema helikopta kadhaa zimetumwa katika eneo la tukio kuwasaidia waliojeruhiwa na kutaka watu kuondoka sehemu ya tukio ili kutoa nafasi kwa maafisa wa kutoa msaada unaohitajika. Msemaji wa polisi amenukuliwa akisema kwamba wanafanya uchunguzi kuhusiana na tukio hilo wakizingatia kila uwezekano ikiwemo shambulizi la kigaidi, huku waziri mkuu Mark Rutte akisema ana wasiwasi mkubwa kufuatia tukio hilo. Vyombo vya habari ndani ya Uholanzi vinaripoti kwamba maafisa wa kupambana na ugaidi wameshika duria katika sehemu ya tukio. Ni nadra sana kutokea mashambulizi ya bunduki nchini Uholanzi.
Na maafisa wa uokozi wa Indonesia wanasema idadi ya vifo kufuatia mafuriko na maporomoko ya matope katika mkoa wa mashariki wa Sentani imefikia watu 80 huku 43 wakiwa hawajulikani walipo kufikia sasa. Mvua kubwa imenyesha sehemu hiyo katika usiku mzima kuamkia leo. Msemaji wa idara ya majanga ya kitaifa Sutopo Purwo Nugroho amesema tani za mawe, matope na miti zimeingia katika mto uliojaa na kuvunja kingo zake na kusababisha mafuriko makubwa yaliyoharibu makao ya watu na barabara. Indonesia ni mojawapo ya nchi zenye hatari ya kukumbwa na majanga makubwa ya aina hiyo.
Na matangazo ya Express yanaendelea kufikia popote pale ulipo msikilizaji wetu. Ukiwa huko Nairobi unayapata barabara kupitia mitambo yetu ya FM 107.5 FM na 107.8 FM huko Mombasa, vile vile katika radio shirika, vile vile katika radio shirika maziwa makuu, kokote pale na Afrika Mashariki.
Basi naam kabisa, tuelekee nchini Kenya ambapo tunaungana naye Josephat Kioko. Josephat Kioko, kwenye mitandao, kwenye vyombo vya habari, na habari ambazo zimetanda ni kifo cha kutatanisha cha daktari mmoja ambaye anasemekana ni ndugu wa mheshimiwa Mishi Mboko huko Cuba. Hebu karibu kwenye Express utueleze zaidi kuhusiana na utata ulioko.
Taarifa zimeibuka mapema leo kwamba daktari huyu alikuwa miongoni mwa wale 50 waliotumwa na serikali ya Kenya kujiendeleza katika masomo ya udaktari. Walikuwa tayari wameanza kazi Kenya, lakini wakapata kulipiwa na serikali kwenda kufanya shahada ya masters katika masuala ya udaktari. Sasa wenzake wameripoti kwamba jana Jumapili yeye amepatikana fariki. Wametaja kifo kama cha utata, japo kuna fununu kwamba amejitia kitanzi. Wao tayari walikuwa wametuma barua kwa serikali kwamba wakilalamika kwamba wanapitia hali ngumu sana. Serikali ya Cuba haiwajali yale mahitaji wanataka, na ni vigumu kuwasiliana na wenzao huko Kenya kupata mahitaji. Kabla ya kufanua zaidi, tumsikize mmoja wa madaktari waandamizi waliokuwa wakifanya kazi naye hapa pwani ya Kenya. Huyu si mwingine bali ni daktari Abidani Mwachi.
Habari zilizotufikia ni kwamba mmoja wetu ambaye alitolewa hapa na serikali kupelekwa nchi ya Cuba kusoma alitoa uhai jana. Zile ambazo zinatufikia ni kwamba walikuwa wanalalamikia living conditions kule Cuba, na sio yeye peke yake, pia wale wengine 49 sasa ambao wamebaki wako na malalamishi yale yale. Jambo la kusikitisha kwamba mmoja anaweza toka hapa kwenda kule, inapaswa kuwa na kufuatilia kwa sababu ni serikali ilikwenda kule na ikasign hiyo country to country kwamba watachukua madaktari 50 na wale pia watapatia madaktari 100, wao wakija hapa watalipwa hivi, wataishi hapa, na wale hao wetu wakikwenda kule watapewa conditions ambazo walikuwa wamekubaliana nazo. Na tuna barua ambayo imetiwa sahihi na wale madaktari wote ambao wako huko. Huu ndio mwaka wa kwanza alitoka mkani ulipoanza. Na unajua kwamba Cuba ni nchi ambayo iko na embargo, kama relatives wako wanataka kutumia pesa, sio rahisi hizo pesa hizo kufikia. Hakuna usaidizi wao wote unaweza kupata kutoka nje.
Kioko, kuna swali ibuka japo labda pengine hauna jibu. Madaktari walioko Cuba kule, kweni hawana uhuru wa kurudi nyumbani wanapotaka? Manake ninavyoona na inavyosemekana ni kwamba maisha ni magumu Cuba, lakini kwani ni kulazimishwa, hawana nafasi ya kurudi nyumbani iwapo maisha yamekuwa magumu kule, au vipi? Unaielewaje hapo?
Kwa sababu tunategemea taarifa kutoka kwa wenzake, wamelalamika kwamba walinyimwa return ticket za kurejea, wakae tu mpaka wamalize programu yao. Na vile huyo anaeleza hapo ni kwamba huwezi kuingiza msaada mwingine kama ule uliokubaliwa na serikali ya Cuba na ya Kenya. Kama umepata matatizo kule, manake hapo wamesema wana kazimba vidogo, wana mahitaji mengi, lakini pia ni upande mmoja. Upande wa serikali ya Kenya, taarifa ambayo nimepokea sasa hivi kutoka kwa waziri Cecily Kariuki imetiwa sahihi na yeye pamoja na gavana wa Mombasa ambaye kijana huyo ametoka, ni kwamba watu waache kuzungumza mambo ambayo hayana, yaani wenzake walikuwa wameanza kueneza katika mitandao. Sasa wanasema wasubiri uchunguzi rasmi kutoka Cuba, kisha serikali itakuwa inatoa rasmi kwamba nini kisababisha kifo cha daktari huyu kijana.
Daktari huyu Ali ni ndugu ya mbunge wa Likoni, Mishi Mboko. Kuna lolote kutoka kwa mbunge huyu?
Familia yake tungali mchana huu hatujawasiliana nao, hawakufika pale siku tumeitwa katika mkutano wa waandishi wa habari katika hospitali kuu ya eneo la Pwani. Lakini zaidi vyombo vya habari vimeripoti kwamba ni ndugu yake, na kuna maswali mengi sana katika mitandao, ilikuwaje ndugu yake ndiye mmoja wale walichaguliwa kwenda katika masomo haya. Lakini zaidi tutakuwa tunazungumza na familia yake na kumtafuta pia mbunge huyu ambaye inasemekana huyu alifariki ndugu yake, tubaini kama ndugu wa toka nitoke ama ni kuhusisha tu kuswahilini kusema ndugu labda ni mtu wa karibu.
Asante sana Josephat Kioko kwa taarifa hizo. Iwapo kuna taarifa zaidi ambazo zitajitokeza, tutakujuza wewe msikilizaji. Asante sana Kioko.
Ni habari ya kusikitisha kabisa, lakini kama alivyosema Kioko, lazima kwanza watu wasubiri, au upande wa serikali wanasema watu wasubiri uchunguzi kabla ya kusema. Kila mtu anatoa nani maelezo yake.
Naam, kweli kabisa. Na muda umewadia ndani ya VOA Express ambapo kibao lazima kianguke
kabisa bila hiyo ni desturi yetu. Haya, tunakwenda naye Michael Bundi na ngoma yake nzuri sana inaitwa Baby Low,
ambaye mwanzoni kabisa ilifanywa na Otile Brown, lakini sasa inakuja na muondo kwa reggae. Pata mambo.
Please me, kiss me, and make me smile. Tumbo furaha yangu, window, amani yangu. Yeah, listen this. Girl, me love you, so me love you, so me want thank you. I just take the little medication that go make you touch the sky. Cross my heart like an artery, charge like a battery. Me woulda never leave when I got you, I won the lottery. Tattoo my friend, yangu ni hatari. Girl, the bike lane, send the safari. All my hits are hot, keep playing when you're suffering. Na bonga too much sense, I feel like me being suffering. Jiko, jiko, langu. Moni ya macho yangu. Listen, listen. Takulinda mpenzi wangu. Achana now. Achana now. Now when you don't cry, wanna say my deep. Oh, baby, let me love. Wewe wangu mia wako wa moyo. Baby, love. Sijeni acha kwa fitna na maneno yao. Baby, love. Wewe wangu mia wako wa moyo. Baby, love. Sijeni acha kwa fitna na maneno yao.
Wenye roho mbaya achana nao. Basi
Michael Boone anamsihi mpenzi wake asimwache sababu ya
Otile Brown. Wanasema achana nao wenye roho mbaya.
Yeah, wana fit na kila mara. Ukiona watu wamependana pale wanaanza kuleta maneno kwa kutaka kutenganisha watu.
Achana nao, yote ni ndani ya VOA Express.
Ni reggae lakini naona kwamba kuna mtindo pia wa raga.
Yeah, kidogo
kidogo raga move kama unasema.
Ehe.
Zile ngoma za huyu jamaa wa raga, huyu anaitwa nani huyu? Shaggy.
Shaggy. Mambo safi kabisa ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kumbuka yote haya pia yanapatikana kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com na pia kupitia VOA Swahili kwenye Facebook.
Haya, barabara kabisa, tunakwenda na Express. Sasa tunaelekea huko Mombasa ambapo tunapata ushauri. Ushauri ni mtaalamu wa wanandoa, anatoa ushauri kuhusu jinsi ya kutatua migogoro miongoni mwa wanandoa ili kuepusha visa vya mauaji. Ushauri umeandaliwa na mwenzetu Amina Chombo.
Wewe mwenyewe ukianza kutishiwa tu, mtu akwambia nitakuua, unasubiri nini mpaka mtu akuje akuue? Mimi sioni kama mtu akishakwenda kunitishia nikae nisubiri afanye kile kikitu ambacho atafanya yeye. Mimi kama mimi, mtu akianza kunitishia na paondoka kwa njia ambayo ni ya amani, namuacha na mambo yake mwenyewe. Na huku kuona sio ni kama ni suluhisho. Kuna tatizo, liongelewe. Mimi naamini kwenye tatizo lolote kuna suluhisho. Na suluhisho lolote linakuja na kukaa, muongee pamoja, muzungumze, muafikiane kuwa hili tatizo letu limefanyika ni hivi na tutalitatua hivi. Kuondoka, unajua pia inategemeana na pengine unateseka ama kuna jambo limekufika kikomo. Unajua binadamu, roho zetu ni msitu. Uwezi kujua next ni nini. So kama unaona kama jambo limekuingia zaidi, yani unasepa tu, kwa sababu uwezi kujua yule mtu anafikiria nini. Uwezi kunijua mimi moyoni mwangu nafikiria nini. So kwa njia rahisi, ama unajua mtu akiwa na hasira sana, hatuwezi kuanza kujibizana sote wawili. Lazima mmoja arudi chini ndio kuwe na maelewano. Lakini nyote mupande, huwezi control hasira yako, mimi siwezi control hasira yangu. Aidha uondoke pale, uende ukakae mahali. Mtu akipunguza hasira zake, utaona tu simu anakupigia ama message, vipi, anaanza kuuliza kitu kama hiyo. Yeah.
Ni wakati gani walio katika mahusiano wanapaswa kutafuta ushauri nje kuja kuzungumzia masuala ambayo yanawahusu wao watu wawili?
Ushauriane nyinyi kwa nyinyi. Naamini mke na mume wanaweza kusuluhisha mambo yao wawili bila kutafuta ushauri nje, kwa sababu kuna marafiki ambao ni wazuri na kuna marafiki ambao wanapotosha na kuna rafiki ambao wanaharibu. So mimi naamini kama kuna tatizo na mnatafuta ushauri, mshauriane nyinyi wenyewe kwa wenyewe wawili. Unless ni watu ambao wanaanza sasa kuishi pamoja, ndio wanapaswa kupata ushauri, kwa sababu kama watu ambao wameishi pengine wana miaka miwili, mitatu, minne, ati tena mutete ama mwe na matatizo, mwende mkatafute ushauri nje, sio ni kama inapendeza.
Wazazi tunaita wakati gani?
Amina, kuna wazazi ambao wanaharibu na kuna wazazi ambao wanatengeneza. Wazazi wote sio wana akili. Mtaniwia radhi wazazi kusema hivyo. Wazazi wengine huwa wana advise watoto vibaya. but kuna wazazi wengine wana busara kidogo. Utakuta mtu anamadvise mtoto wake, unakuta advice ni nzuri, unakuta advice nyingine mzazi anampotosha. Narudia tena, naamini mnapoteta wewe na mume wako, mukae chini, musuluhishe. Iwapo mmoja amekuja juu, mwingine arudi chini, utafute pale ukae ama ulale ama upunzike ama uondoke hata siku moja. Then yule mtu mwenye akishusha hasira zake, inarudi inakuwa yani sawa.
Haya basi, ukiona kuna hali ya taharuki, mmoja amepanda juu, hasa upande wa mwanamume, nafikiri basi ya mwazako uondoke. Uende zako kwa rafiki yako au nyumbani. Ila sijui ukienda nyumbani, ukienda kwenu, mfano ukiwa mke alafu unakwenda kwenu siku moja, siku mbili, unasema nimeepuka fujo au nini au vurugu. Je, huyu mume atakupokea ukirudia? Atakubali hili?
Haijulikani, lakini unapotazama kwenye mitandao ya kijamii, vyombo vya habari mara nyingi, naona sijui kama ni Kenya visa vimezidi, naona mauaji kila siku.
Sio Kenya tu. Hata Burundi naona ripoti nyingi, inafikia mpaka waume kuwaua wake zao.
Na vile vile pia wake kuwa waume zao. Sijui kwa nini, labda
ya Burundi ni zaidi
wanaume
wanaume kuwaua wake zao.
Aha. Haya basi, ndivyo mambo yalivyo, ushauri tosha pale kutoka Mombasa. Lakini sasa tutazame baadhi ya mambo yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii.
Naam, tukianza na habari ya huyu mchezaji wa Arsenal, kiungo wa Arsenal anaitwa Mesut Ozil, ameibua tena kwenye mitandao ya kijamii baada ya kutangaza kwamba ana mipango ya kumwalika rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan kwenye harusi yake ambayo anapanga kufanya na mpenzi wake. Ni mwanamitindo, aliwahi kuwa pia kuwa kushiriki kwenye mashindano ya urembo, anaitwa Amin Gulls, mwenye umri wa miaka 25. Naye ni raia kutoka huko Uturuki. Lakini Mesut Ozil unajua ni wakati huu ni ana uraia wa Ujerumani. Alikuwa anachezea timu ya Ujerumani, timu ya taifa ya Ujerumani. Lakini baada tu ya kombe la dunia na Ujerumani kuondoka, basi huyu kijana alipata matatizo, sababu alionekana mara nyingi akiwa mtu wa kumuunga mkono rais wa Uturuki. Naam. Walipiga picha naye. Sasa hii baada ya kutangaza kwamba anamhitaji rais Erdogan kwenye harusi yake na awe shahidi, basi Ozil amepokelewa kweli kwa tuhuma kali. Mfano, huyu ni mwanasiasa wa Ujerumani anaitwa James Odmir, ambaye wazazi wake wana uraia wa Uturuki lakini naye ni Mjerumani. Amesema, vipi unaweza ukamwalika rais ambaye amekwishaonesha kwamba ana tabia za udikteta na kwamba hajali haki za raia wake? Anasema, una haki ya kumwalika yeyote ambaye unataka kwenye harusi yako, lakini ja tafakuri itasaidia nini ukimwalika huyu rais. Lakini vile vile ni haki ya Ozil ya Ozil kumwalika rais
kwenye,
lakini mpaka kumwalika kama vile shahidi. Hii ndio inaonekana namuamini sana. Unajua, rais huyo wa Uturuki hana uhusiano mzuri na Ujerumani.
Kweli kabisa. Aha, kule Kenya naona kwamba sasa hivi tunapozungumza, kuna mgonjwa mmoja yuko kwenye uwanja wa ndege, alikuwa safiri kuelekea India akiwa kwenye ndege ya Etihad. Na wakati ndege abiria wameingia, ikasemekana kwamba yeye kulingana na maradhi au kulingana na hali yake ya kiafya hawezi kabisa kusafiri kwa ndege. Kwa hivyo sasa yeye amewachwa akiwa na dada yake ambaye walikuwa andamane kuelekea India, kutokana na kwamba ndege za Etihad imesema kwamba hawezi kuruka na ndege na kwamba hawezi kusafiri kulingana na hali yake. Sasa dada yake huyu anasema kwamba yeye huyu Andumia, ndio dada yake huyu Wangari Ndumia mwenye umri wa miaka 25, anasema kwamba wiki iliyopita pia walitolewa nje ya ndege ya Air Arabia kutokana na sababu hizo hizo, kwamba kabisa hawataki kusafiri kuelekea nje kupata matibabu. Sasa swali ni je, kabla ya mgonjwa akiwa katika hali fulani, hakuna idhinisho kutoka kwa daktari kwamba huyu kwanza anaweza kusafiri ama sisafiri, ama ni wenye ndege tu anamwangalia hali yako anasema hawezi kusafiri.
Hapo ndipo kuna swali. Kuna makampuni ya ndege yako kama hivyo, wakimwona tu mtu labda anatembea kwenye kile kiti anasema hatuwezi kumpokea huko kwenye ndege yetu.
Basi ni baadhi ya mambo yanavyovuma kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari kutoka hapa Washington. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Patrick, tunawageni kiwatakia alasiri njema.